السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عملی اصلاح کے مضمون کے بارے میں میں گزشتہ دو جمعوں سے بیان کر رہا ہوں.
گزشتہ جمعے کو نہ دو جمعہ تو کلو اڑا میں اس بارے میں رضا زی کم فولور پر ویت ریفورمی من تعلیم دی ہے جمعہ نے کلو اڑ ایک اشت سیکور këtë temë në formë pyetjesh duke ju referuar mësimeve të dhëna nga Mesihu premtuar në Islam. Pra ju kisha treguar se çfarë mësimesh na dha Mesihu premtuar alayhis salam edhe se ne a i zbatojmë ato apo jo. Por vetë reformimi ynë nuk mbaron me kaq. Mësimi i Islamit ka aspekte deri në pafundësi. Ka porosi të panumërta që Kurani famlart na dha. Prandaj edhe Mesihu premtuar Islam në mësimet e tij na ka bërë shumë të qartë duke thënë: unë sinqerisht ju them të vërtetën, ai që anashkalon qoftë një mësim të vogël nga 700 mësimet e Kuranit, e mbyll vetë me dorën e tij derën e shpëtimit për të mos hyrë në të. Kjo për ne është një pikë jashtëzakonisht shqetësuese dhe kemi nevojë të hedhim çdo hap duke menduar mirë, gjë që ju kam treguar edhe në fjalimet e kaluara. Qëllimi i ardhjes së Mesihut të premtuar në Islam ishte që ne të pranonim sundimin e Kuranit famlart mbi vete, e të ndiqnim modelin e përsosur të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë Mesihu premtuar në Islam vazhdimisht në raste të ndryshme na tërhoqi vëmendjen. Nëse ne do të bëjmë besnikërisht një analizë të vetes sonë, atëherë dhe të kuptojmë se kemi shumë për të bërë. E kam thënë edhe më herët se kur dëgjojmë fjalët e Mesihut premtuar alayhis salam, zakonisht ne sjellim reform në veten tonë për pak ditë. Por më vonë sërish fillojmë të ndjekim të njëjtën rrugë që ndiqnim dikur. Kisha dhënë edhe shembullin e asaj kukullë apo dordoleci që mbetet në kuti derisa kutia është e mbyllur. Sa e hap kutin, susta që gjendet poshtë kukullës e nxjerr për jashtë. Pra, kur vazhdimisht jepen këshilla për një çështje të caktuar, shumica e njerëzve marrin ndikim pozitiv dhe kur paksohet presioni i këshillave, atëherë susta e nefsit ose e mëkateve aktivizohet dhe shfaq në një liksi tjetër. Shumë nga ahmedianët e sinqert më kanë shkruar gjatë këtyre ditëve, pasi dëgjuan hutbet e fundit dhe më thonë se ata edhe po përpiqen, edhe po luten, dhe më thonë edhe mua që të lutem për ta, që dordolecin që ata kanë arritur ta mbyllin, duke ndjekur fjalimet e fundit, të mbetet e mbyllur për gjithmonë e të mos dal asnjëherë. Si të qoftë, kemi nevojë të mendojmë se pse ky dordolec ka prirje të dal nga kutia. Ne mund të bëjmë reform për në një problem duke përdorur mjetet e ndryshme vetëm atëherë kur arrim të zbulojmë shkaqet dhe arsyet e eksistencës së tij, sepse vetëm atëherë ne përpiqemi për t'i larguar shkaqet e problemit. Nëse shkaqet mbeten, reforma gjithnjë do të jetë e përkohshme. Problemi do të kthehet përsëri. Kur kam menduar dhe studiuar nga ky këndvështrim, gjeta një analizë që kishte bërë Hazret Muslim Audi, kalifi i dytë i Mesihut premtuar, Allahu e mëshiroft. Në shkrimet dhe fjalimet e tij, kalifi i dytë i Mesihut premtuar ndiqte një metodë efikase. Shpesh ngrinte një pyetje si problem e më pas me shembuj të ndryshëm jepte zgjidhjen e tij. Nuk shohim tjetër kund se si ai shpjegon edhe tema të vështira me dritën e Kuranit, haditheve dhe të dijes së Mesihut premtuar alayhis salam. Prandaj, edhe kësaj radhe, mendova të udhës që të përfitoje sërish nga fjalimet e tij dhe në dritën e tyre t'i paraqes para jush pikrisht shkaqet e ekzistencës së mëkateve. Pengesa e parë që u del njerëzve gjatë reformës është pra, pengesa e parë që u del njerëzve gjatë reformës së veprave të tyre është vetë mendimi i tyre për mëkatet, që disa janë të mëdha e disa janë të vogla. Domethënë njerëzit, duke dëgjuar disa dietar, kanë nxjerr përfundimin se disa mëkate janë të vogla e disa janë të mëdha. Pikrisht ky perceptim i tyre bëhet pengesa kryesore për ta në rrugën për t'i larguar mëkatet. Sepse ai, pra ky përkufizim i tyre u jep guxim për të bërë mëkate. Mëkatet nuk u bojnë më për shtypje dhe kështu njerëzit mendojnë se nuk kanë ndonjë problem nëse bojnë mëkate të vogla, ose gjykojnë vetë se, pra ata vetë gjykojnë se ato nuk kanë ndonjë dënim të madhë. Mesihu premtuar alayhis salam në një vend thotë, kur njeriu e kap ndonjë sëmundje, qoftë e lehtë apo e rëndë, derisa ai nuk merr mjekimin e duhur e nuk vështirësohet për ta kuruar atë, nuk mund të shërohet nga ajo. Njeriu shqetësohet për një shenjë të zezë që mund t'i dalë në fytyrë, sepse ai friksohet që ajo shenjë të mos përhapet, duke ja bërë gjithë fytyrën të zezë. Në të njëjtën mënyrë, edhe mëkati krijon një shenjë të zezë në zemër. Mëkatet e vogla, sigair, nga pakujdesia shëndrohen në mëkate të mëdha, që do të thotë që kabair, pra. Ajo njoll e zez, Mesih Perëndimi i Islam thot, ajo njoll e zez që në fillim mbetet e vogël, përfundimisht ja nxin gjithë fytyrën e njerëzit. Pra, këtë mësim gjithnjë duhet ta kemi parasysh, që asnjë mëkat nuk duhet ta konsiderojmë si të vogël, sepse në momentin kur ne perceptojmë se një mëkat i caktuar është i vogël, atëherë fara e atij mëkati hedh rënje dhe në një kohë të caktuar ai që ishte i vogël bëhet i madh. Nga ky këndvështrim të gjithë ne kemi nevojë të bëjmë një analizë të vetes sonë. Zoti i Madhërisëm ka caktuar dënimin e çdo mëkati, edhe të vogël, edhe të madh. Përveç kësaj, kur e shohim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, se sa ai ka dhënë se si ai ka dhënë udhëzime rreth mëkateve të vogla e të mëdha, gjejmë që kishte dhënë për kufizime të ndryshme të tyre në varësi të rrethanave dhe të njerëzve. Dikur ai i thot dikujt se mirësia më e madhe është shërbimi ndaj prindërve, e dikujt i thot se falja e namazit të tahajudit është mirësia më e madhe, e dikujt tjetër i thot pjesëmarrja në xhihad është mirësia më e madhe. Pra, kjo tregon se mirësia më e madhe ndryshon në varësi të njerëzve dhe të rrethanave. Me qëra fjala për mirësinë e xhihadit, më lejoni t'ju jap një shpjegim. Na akuzojnë, pra muslimanët e tjerë na akuzojnë se ne nuk bëjmë xhihad. Duhet të dim që në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur Islami sulmohej nga çdo anë dhe ekzistenca e tij ishte në rrezik, atëherë padyshim xhihadi me shpatë ishte një mirësi shumë e madhe. Edhe për ata që nuk merrnin pjesë në të pa pasur në një arsye të shëndosh, Zoti i Madhrishëm kishte saktuar edhe dënim. Por profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Mesihun e premtuar fjalët yadaul harba, se në kohën kur Mesihu premtuar në kohën kur Mesihu premtuar do të vijë, ai do t'i jap fund luftës fetare. Këto ishin fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo për arsye se sulmet që do të bëheshin në kohën e tij ndaj Islamit do të merrnin një formë tjetër. Islami nuk do të sulmohej më me shpatë, por do të sulmohej me literaturë, media, shtyp dhe mjete të tjera të kohës. Për këtë arsye, edhe me si premtuar dhe gjemati i ti, dhe njëtat mjete do të përdornin për t'ju përgjigjur sulmeve nda Islamit. Duke marë parasysh pikrisht këtë të vërtet, me si premtuar Islam në një poezi të ti, tha, din ke li haram he, ab jëng or gjidal, ashtë ndaluar tashmë lufta dhe agresioni për fen. Pra, kjo mirësi që quhet gjihad me shpat, dikur ishte e lejuar, dhe ishte e pashmangshme, sepse po bëheshin tentativa për ta zgjesuar Islamin me tehun e shpatës. Por tani ajo nuk është më mirësi, madje është bërë ndaluar dhe do të vazhdoj të mbetet e tillë derisa nuk do të ketë tentativa të dhunshme nga ana e forcave kundër Islamit për ta zgjesuar Islamin. Mirësia dhe gjihadi i lejuar që ka mbetur sot është gjihadi i përhapjes të mësimeve të Kuranit famlart, është gjihadi i dijes, është gjihadi i përhapjes të mësimit të bukur të Islamit përmes medias, shtypit dhe literaturës. Nëse dikush nga padjenia ose për në një arsye tjetër nuk mund të marë pjesë drejt për drejt në gjihadin e përhapjes të dijes, për të mbetet gjihadi i sakrificës financiarë, për botimin e literaturës dhe për realizimin e veprimtarisë së përhapjes së mesazhit. Por ai që bën një gjihad të tillë, nëse nuk i përmbush detyrimet që ka ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve, atëherë për të mirësia më e madhe nuk është pjesëmarrja në këtë gjihad, por është pikrisht përmbushja e obligimeve të tij që ka ndaj bashkëshortes dhe fëmijëve. Po ashtu, pa kujdesia e ti ndaj kësaj detyre, neglijenca e ti në arsimimin e fëmijëve, të gjitha këto sërish e bëjnë mëkatar. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, siç e thash më herët, edhe pse jihadi kishte prioritetin e vet, por i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dikujt i kishte thënë se mirësia më e madhe është shërbimi ndaj prindërve. Shkurt, për kufizimi i mirësisë së madhe ndryshon në varësi të personit, kohës dhe rrethanave. Ne dim që hedhja e parave në punë të këqija është mëkat dhe jemi të ndaluar nga ajo. Por sot gjithkund gjenden makina bigjozi. Edhe bigjozi është bërë i shumë llojshëm. Ka edhe njerëz që janë dhën pas lotarisë. Shkojnë aty ku janë vendosur makina bigjozi dhe luajnë. Por nuk gënjejnë, por nga ana tjetër nuk gënjejnë në jetën e tyre të përditshme. Nuk i bëjnë padrejtësi ndokujt. Nuk vrasin njerëz, sepse këto të fundit i quajnë mëkate të mëdha. Kurse bigjozin dhe derdhin e parave në punë të pista nuk e mendojnë ashtu. Për njerëzit e tillë, mëkati më i madh është pikrisht shpenzimi i parave në punë të këqija, sepse mëkatet e tjera ata vetë i konsiderojnë të këqija. Në të njëjtën mënyrë, ka gra që kur vishen, nuk vishen në mënyrë të hishme. Kur dalin jashtë, nuk merakosen për mbulesën e tyre. Edhe pse mund të jenë muslimane, ahmediane, por kur dalin jashtë, dalin pa mbulesë në kokë. Veshja e tyre më shumë u ekspozon trupin se sa u mbulon. Por të njëjtat gra tregohen shumë bujare kur u bëhet thirrje për ndonjë sakrificë financiare, ose ato urrejnë gënjeshtrat dhe nuk durojnë dot nëse dikush gënjen para tyre. E për to, mirësia më e madhe nuk është sakrifica financiare ose urrejtja ndaj gënjeshtrës, por është praktikumi mbi porosinë e Kuranit që u thot të vishen hishëm, në mënyrë që veshja e tyre të ambulojë mirë trupin e tyre. Atë mirësi që nuk e praktikojnë duke kujtuar si të vogël, pikrisht ajo në një kohë të caktuar i shtyn ato në mëkatin e madh. Shkurt, kriteri i çdo mirësie dhe ligësie varet nga njeriu dhe rrethanat. Dhe për këtë arsye, për kufizimi i mirësisë së madhe apo i ligësisë së madhe ndryshon në bazë të personave dhe rrethanave. Për sa kohë njeriu do të vazhdojë me idenë se ai mëkat është i madh dhe ai tjetër është i vogël, ajo mirësi është e madhe dhe ajo tjetër është e vogël, deri atëherë ai as nuk mund të aftësohet për të shpëtuar nga mëkatet e as nuk do të ketë mundësi për të bërë mirësi siç duhet. Gjithmonë duhet të kemi parasysh se mëkatet e mëdha janë ato nga të cilat nuk heqim dot dorë, ose nga të cilat zorë se heqim dorë, sepse ato në bëhen si shprehi, ndërsa mirësit e mëdha janë ato të cilat janë të vështira për ne për të realizuar. Pra, ka shumë mëkate që janë të mëdha për dikë, por për dikë tjetër ato janë të vogla, dhe ka shumë mirësi që janë të mëdha për dikë dhe për dikë tjetër ato janë të vogla. Nëse ne vërtet duam reformën në jetën tonë praktike, atëherë më së pari duhet ta heqim mendimin që për shembull kurvëria është një mëkat shumë i madh, po ashtu edhe vrasja, edhe vjedhja, edhe përgojimi, kurse mëkatet e tjera janë të vogla. Patjetër duhet ta heqim këtë mendim. Gjithashtu duhet ta heqim edhe mendimin që për shembull agjërimi është një mirësi shumë e madhe, po ashtu edhe zekati, edhe haxhi, kurse mirësitë e tjera janë të vogla. Muslimanët përgjithsisht kështu e mendojnë. Nëse nuk do ta heqim këtë mendim nga zemra, veprat tona do të mbeten të dobta. Jeta jonë praktike do të forcohet atëherë kur do të kemi parasysh predikimin e Mesihut të premtuar Islam, në të cilin ai thotë se ai që anashkalon qoftë një mësim të vogël prej 700 mësimeve të Kuranit, vetë me dorën e tij e mbyll derën e shpëtimit. Prandaj, ne nuk duhet të mendojmë si të tjerët, që disa mirësi janë të mëdha e disa janë të vogla. Muslimanët të tjerë kaq shumë e kanë egzageruar këtë pikë, sa që ka shumë prej tyre që mendojnë se agjërimi është mirësia më e madhe, kurse namazi me xhamat nuk ka aq vlerë sipas tyre. Pra, për ta, agjërimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe edhe e zbatojnë rreptësisht. Edhe ai që ka obligim për të paguar zekat, i shmanget zekatit, por agjëron patjetër. Sepse, sipas tij, mos agjërimi përbën një mëkat shumë të madh. Sa për shmangjen e zekatit, do t'i tregoj edhe një gjë. Ka qenë një kohë në Pakistan, nuk e di nëse vazhdon të jetë njësoj apo jo, kur shumë musliman pakistanez mashtronin shtetin për të mos paguar zekat. Në fund të vitit, shteti u amerte zekatin me zor muslimanve që kishin llogari bankare. Në vitin 1974, ligji dhe kushtetuta e Pakistanit i shpalli ahmedianët si jo musliman dhe si të tillë, për ta nuk aplikohe operacioni i shtetit për të marrë zekat. Atëherë, disa musliman jo ahmedian, vetëm për të shpëtuar nga pagimi i zekatit, në formularet e bankës deklaronin vetën si ahmedian ose kadiani. Kjo është gjendja e besimit të tyre. Sipas tyre, ahmedianët janë qafir, por për të mos paguar zekatin, para pëlqejnë të bashkangjiten qafirve në thonjza të shpallur prej tyre. Nuk e di se çfarë ndodh aktualisht, por ka qenë një kohë kur kjo ishte gjendja atje. Kjo ndodh pikërisht sepse për të përcaktuar kriteret e mirësisë dhe ligësisë, ata nuk i drejtohen Zotit të Madhrishëm dhe të dërguarit të Tij, por u drejtohen disa pseudo dietarëve, myftive dhe hoxhallarëve. Kalifi i dytë radiallahu ta'ala anhu tregon një ngjarje të mesijut premtuar Islam. Ai thot: njëherë gjatë muajit të Ramazanit, ai, pra mesiu premtuar Islam, ishte në udhëtim. Ai do të mbante një fjalim në Amritsar, pra një qytet në veri të Indis. Gjatë fjalimit ai ndjeu sadsi në gojë. Një shok i tij e vuri re dhe i paraqiti një filxhan çaj. Por mesiu premtuar Islam e largoi. Pas pak ai prapë e ndjeu këtë shqetësim. Shoku i tij përsëri ia dha filxhanin e çajit, por mesiu premtuar Islam i bori me dorë që ta largonte. Kur kjo ndodhi edhe herën e tretë, atëherë mesiu premtuar Islam e mori filxhanin dhe piu një gëllenk. Mbase duke gjykuar se tani më shmangja e çajit do të ishte për të dukur para njerëzve se gjoja se kishte agjëruar, duke mos përfituar kështu nga leja e dhënë prej Zotit për udhëtarin që të mos agjëroj. Sa e piu një gëllenk të çajit publiku që nuk ishte ahmedian, brofën në këmbë. Ata filluan të bërtasin duke thënë: shiko se ky është ai që pretendon të jetë Mehdi, por as nuk mban agjërimet e Ramazanit. Pra, sipas tyre, duhet të agjëroje edhe sikur agjërimi ishte kundër porosisë së Zotit. Kalifi i dytë, radhiyallahu ta'ala anhu, vjen mbase, thot ai, mbase 90% prej tyre ishin të tillë që as nuk faleshin, edhe gënjenin, mashtronin në tregti, por edhe kjo është e vërtet që 99% prej tyre kishin agjëruar atë ditë. Kjo sepse ata agjërimin e mendonin si mirësinë më të madhe. Por ata nuk kishin agjëruar si ashtu siç thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, që agjëruesi nuk duhet të gënjej, nuk duhet të përgojojë, nuk duhet të shahë dikë, sepse në të kundërtën agjërimi i tij para Zotit mbetet vetëm heqje dorë nga buka dhe ujë. Nëse bëjmë një analizë, gjejmë që një pjesë e madhe e muslimanëve kështu rrinë, pra pa bukë e pa ujë. Por pikrisht ky qëndrim i tyre, për ta është mirësia më e madhe.
اور رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا ہوا, ان لوگوں کے نزدیک روزے کی
اہمیت ہے. سے ویتم کیو ویپر اوسے ادے دیسا وی پڑا تتیرا تتیلا جیتاشتو سی پاس دیورے یان مرسی تو مزا یان تم یافتوش میں پرتا پرتو پرجیجور پارا زوتت. Njerëzit e tillë nuk mund të krijojnë standarde të larta të mirësisë, e as nuk mund t'i karakterizojnë mëkatet siç duhet. Në mendjen e tyre, ata vetë sajojnë kategoritë e mirësive të mëdha e të vogla dhe të ligësive të mëdha e të vogla, dhe rrjedhimisht përpiqen të bëjnë vetëm atë mirësi që caktojnë vetë. Apo edhe po ashtu nuk bëhen gati për të luftuar me ligësinë të cilën e quajnë të vogël. Por nga ky qëndrim, ata vetëm zhyten nga një mëkat në një mëkat tjetër. Ndërsa Islami e ka quajtur mirësi të madhe, atë mirësi që është e vështirë për ta realizuar, e cila do të jetë e ndryshme për çdo kënd. Dhe po ashtu e ka quajtur ligësi të madhe, atë ligësi nga e cila zorë se heqë do të dorë. Pra, nëse vërtet duam të bëjmë reformën e vetvetes, gjithmonë duhet ta kemi parasysh që duhet të përpiqemi për të bërë çdo mirësi dhe për t'u larguar nga çdo ligësi.
Unë kujt saqta bëri nekjon o çoti nekjon o bëre gunah o çote gunah.
Për kufizimet e sajuara nga ne nuk mund të na bëjnë të përvetësojmë mirësit e të largohemi nga ligësit, sepse në këtë mënyrë njeriu e dëmton vetën e vet duke hequr dorë nga disa ligësi e nga disa të tjera jo, edhe duke bërë disa mirësi e disa të tjera jo. Nga pakujdesia ndaj mirësive që i duken të vogla, njeriu privohet edhe nga ato të mëdha, dhe ligësit që shpesh i duken të parëndësi i shkaktojnë një humbje të pashërueshme shpirtit të tij, derisa i mohohet bekimi i pastërtisë shpirtërore që vjen prej Zotit. Mendimi se disa mëkate janë të vogla jep edhe një efekt tjetër, i cili është që fara e mëkatit mbetet në zemrën e njerëzit, dhe ajo rrin në kërkim të momentit të përshtatshëm për të mbirë. Kështu që ka nevojë për shumë kujdes. Ka nevojë që të kemi shumë kujdes. Mëkatin ose mëkatet mund t'i largojmë vetëm atëherë kur të gjithë bashkë do të përpiqemi për këtë punë. Duhet të përpiqet çdo kush në shoqëri, në xhamat për këtë. Nëse çdo kush do të nxjerrë për kufizimin e mirësisë dhe ligësisë nga ana e tij, atëherë një ligësi të njëri mund të jetë e madhe, por të dikush tjetër e vogël, ndërsa një i treti mund të mendojë krejt ndryshe. Nuk mund të eliminohen ligësit nga shoqëria në këtë mënyrë. Ato mund të eliminohen kur gjithë ne të jemi të një mend në këtë drejtim. Për shembull, shumica dërmuese e muslimanëve konsumimin e mishit të derit e konsiderojnë si mëkat i më i madh, mbase edhe më i madh se shirku. Dikush mund të jetë i ligë, vjedhës, kurvar, grabitës, por njëkohësisht e quan veten musliman. Megjithatë, kur i thuhet të hajë mish derri, ai do ta refuzojë duke thënë: "Jo, jam musliman." Kjo ndodh sepse muslimanët përgjithsisht kanë kuptuar që konsumimi i mishderrit është haram. Edhe pse mund të kenë lindur e rritur në këtë shoqëri, prapë se prapë mbase 99.9% të muslimanëve të këtij vendi e urrejnë konsumimin e mishit të derrit. Pra, kjo ndodhi për shkak të ndjenjes që muslimanët kanë ushqyer bashkërisht, dhe kjo tregon që për të larguar mëkatet dhe për të treguar që ndryshmëri në mirësi ka nevojë të zgjohet ndërgjegjja e gjithë secilit nga ne, që edhe një mirësi e vogël në realitet është e madhe, dhe po ashtu edhe një liksi e rëndomt në realitet është e madhe. Deri sa gjithë secili nga ne nuk e krijon këtë ndjenjë brenda vetes, nuk mund të fillojë një përpjekje e përgjithshme, e gjithanshme. Liksit do të vazhdojnë të përhapen në shoqëri. Pengesat gjithnjë do të dalin para reformës në jetën tonë praktike. Elementi i dytë për të sjellë reformë në vepra është shoqëria dhe prirja e njeriu për të imituar. Allahu i Madhërisëm i ka dhuruar njeriu aftësinë e të imituarit, e cila shfaqet që nga fëmijëria. Pra, kjo është vetë në natyrën e njeriu aq fort saqë edhe një fëmijë i vogël e shfaq atë. Kjo padyshim është bërë për dobin tonë, por keq përdurimi i kësaj aftësie e shkatron njeriu ose e qon drejt shkatrimit. Është pikërisht ndikimi i kësaj aftësie që njeriu arrin të mësojë gjuhën nga prindrit, mëson edhe punë të tjera të mira. Duke mësuar punë të mira prej tyre, fëmia bëhet me virtyte të mira. Nëse prindrit janë të virtytshëm, falin namaz, studiojnë Kur'anin duke dhe recituar, jetojnë me harmoni e dashuri, i urrejnë gënjeshtrat, atëherë edhe fëmia i tyre në ndikimin e tyre trashëgohet me këto virtyte. Por nëse ai dëgjon gënjeshtra, sheh grindje, vrenë se si prindrit tallen me të tjerët, si nuk merakosen për dinitetin e xhamatit, ai i mëson edhe këto gjëra për shkak se është i prirë të imitojë nga të tjerët. Edhe kur del jashtë në shoqëri, mëson gjitha gjërat që shikon të shokët. Për këtë arsye u them vazhdimisht prindërve që të kenë sy edhe mbi shoqërinë që fëmia juaj zgjedh, dhe gjithashtu të kenë sy edhe mbi programet, internetin që fëmia juaj shikon dhe përdor. Përveç kësaj, një tjetër gjë që duhet të kemi parasysh është që koha e edukimit të fëmijës fillon që nga mosha shumë e vogël. Gjithmonë duhet ta kemi në mendje këtë pikë. Nuk duhet të mendojmë se fëmia ende është i vogël, duhet të edukojmë kur të rritet. Edhe mosha 2 vjeçare, 3 vjeçare edukim. Siç e thash, që fëmia mëson nga prindrit dhe nga njerëzit e tjerë të shtëpisë dhe i imiton. Prindrit nuk duhet të mendojnë se fëmia e tyre ende është i vogël dhe si i tillë ai nuk di gjë. Ai di çdo gjë dhe sheh me vëmendje çdo lëvizje dhe çdo gest të prindërve. Të gjitha këto në mënyrë të pavetëdijshme nguliten në mendjen e tij. Vjen një kohë kur ai fillon të imitojë. Vajzat, duke imituar nënat e tyre, duan të vishin po si ato kur luajnë me shoqe. Po kështu djemt imitojnë baballarët e tyre. Pra fëmijët imitojnë edhe mirësitë, edhe liksitë e prindërve. Për shembull, kur të rriten e kur u mësohet se cilat janë mirësitë e cilat janë liksitë, atëherë ata e analizojnë se çfarë kanë parë në fëmijëri. Kur një fëmijë mëson se gënjeshtra është një liksi, përmbushja e premtimit është një mirësi, por nëse ai nuk e ka parë standardin e lartë të vërtetësisë së prindërve, nuk ka dëshmuar ndonjëherë nga prindërit dhe njerëzit e tjerë të shtëpisë se si përmbushin premtime, ai edhe pse do të kuptojë se gënjeshtra është liksi dhe përmbushja e premtimit është mirësi, por nuk do të veprojë sipas tyre. Sepse në shtëpi e ka dëshmuar të kundërtën. Shprehit që marrin fëmijët forcohen në mendjen e tyre, dhe për këtë arsye ata vështirë se pranojnë të kundërtën e tyre. Nëse fëmia shikon se nëna nuk është i rregullt në faljen e namazeve, dhe kur vjen babai në shtëpi dhe e pyet nëse ka falur namazin apo jo, atëherë nëna i përgjigjet duke thënë, "Jo, do ta fal më vonë." Atëherë fëmia i thot me vete, "Që ka një përgjigje e mirë kjo." Dhe nëse edhe mua do të më pyesin se a kam falur namaz apo jo, kështu do të përgjigjem duke thënë, "Jo, do ta fal më vonë." Ose kur dëgjon përgjigjen, "Po e kam falur," ndërkohë fëmia gjatë gjithë ditës ishte me nënën dhe ka parë se ajo nuk e ka falur namazin, atëherë ai e regjistron këtë taktik në mendjen e tij për vete. Në të njëjtën mënyrë, ai mëson edhe veset dhe të këqijat e babait, mëson edhe përgjigjet e tij të padenja. Pra, në këtë mënyrë prindërit me shembullin e tyre i edukojnë dhe i mësojnë fëmijët, dhe edhe fëmijët kur të rriten përdorin po ato metoda dhe përgjigje që kishin mësuar prej prindërve. Në të njëjtën mënyrë, të fëmijët ndikojnë edhe fëmijët, shokët dhe shoqet e prindërve. Kështu që nëse doni të bëni reformën e duhur të fëmijëve tuaj, që në të ardhmen edhe standardi i reformës të jetë më i lartë, atëherë prindërit në rast të parë duhet të nisen nga vetvetja. Ata duhet të kenë shok njerëz të cilët, pra ata duhet të kenë shok njerëz të tillë, të cilët gjithashtu kanë një standard të lartë të veprave. Pra, po ju thosha se fëmijët janë të prirë për të imituar edhe nga prindërit, edhe nga shoqëria. Nëse do t'i lini në një shoqëri të mirë, ata do të rriten duke bërë mirësi. E nëse do t'i lini në një shoqëri të keqe, do të rriten duke bërë liksi. Kur kalojnë në një mosh, kur nëse u thoni për një gjë, mos e bëni, kjo është liksi, nuk do të jetë më nën kontrollin e tyre që të heqin dorë nga ajo. Atëherë prindërit nuk duhet të ankohen se pse fëmijët e tyre u prishën. Pra, kjo është një përgjegjësi shumë e madhe e prindërve që t'ua mësojnë, që t'ua mësojnë fëmijëve faljen e namazeve duke dhënë shembullin e vet, që t'ua mësojnë fëmijëve qëndrueshmërinë në vërtetësi duke dhënë shembullin e vet, që t'ua mësojnë fëmijëve edhe virtytet e tjera të larta duke dhënë shembullin e vet, në mënyrë që edhe ata të rriten e të bëhen të virtytshëm. Ruhuni nga betimet e rreme, që edhe fëmijët tuaj të ruhen nga ato. Se sa të forta mbeten gjërat që në fëmijëri, mund të shohim në shembullin e një sahabi të Mesihut premtuar alayhis salam, i cili kishte ardhur në xhamatin Ahmedia nga një familje pasanike e fesë sikhe. Pra, feja sikhe është një fe tjetër. Që nga fëmijëria ai ishte mësuar të mos hante mishin e lopës. Në kohën kur ishte Ahmedian, shokët e tij kishin vendosur ta bënin që të fillonte të hante mish lope. Kalifi i dytë, Rëfen, një ditë atë e pash në shtëpinë e mysafirëve, ku ecte me hapa të shpejtë dhe pastaj vinin, pra atë e ndiqnin shokët e tij, të cilët i thoshin, "Sot do të hash patjetër këtë mish." Ndërkohë ai u lutte që të mos bënin një gjë të tillë. Një herë tjetër, atij ose dikujt tjetër që sapo ishte bërë musliman, dikush i ka dhënë mishin e lopës për të ngrënë. Ai e kuptoi vetëm kur e futi në gojë. Dhe me njëherë e volli. Pra, kjo ndodhi për shkak se ai ka pasur një urrëtie që nga familia për mish lope, sa që edhe kur u rrit dhe u bë musliman, nuk mundi ta hante atë. Edhe pse ai tashmë e kishte ndryruar fen, por urrëtie që ia kishin krijuar prindërit e tij për mish lope, për mishin e lopës, nuk i u largua kurrë. Vepra është e dukshme, prandaj njerëzit e imitojnë. Por në këtë mënyrë lind një farë në zemrën e tyre, e cila rënjosët dhe përhapet. Por besimi është i padukshëm, andaj a i mbetet i kufizuar. Besimi i shëmbëllen një peme të shartuar që sjell degë të reja, fruta të reja, por vepra i shëmbëllen një peme të rënjosur që përhapet në përnjët farës. Fara e veprës vetvetiu hedhërënjë në tokën e zemrës, dhe sa po të gjej mjedis dhe kohë të përshtatshme, rritet. Prandaj, përhapja e liksis është shumë e lehtë, dhe ajo mund të përhapet në shoqëri edhe për shkak të veprave të njerëzve tanë, edhe për shkak të veprave të tjerëve. Pra, shoqëria luan një rol të rëndësishëm në përhapjen e mirësive e të liksive, gjë që ne gjithmonë duhet ta kemi parasysh. Ka edhe shkaqe të tjera të cilat do t'ju tregoj më vonë, inshallah. Allahu na mundsoft të jemi gjithnjë të vëmendshëm ndaj reformës së vetvetes e të fëmijëve tanë. Sot kemi edhe një lajm trishtues. Do të fal, do të uzeq një gjinazë pas namazit të xumas, e cila është Khalid Ahmed Al-Bara'ut. Ai ishte nga Siria, ishte inxhinier me profesion dhe ishte 37 vjeç. Prindrit e tij në vitin 1986, kur jetonin në një fshat të Damaskut, e kishin pranuar xhamatin. Në atë zonë ata ishin të parë që kishin bërë bejt. Pas bejtit, pra pas antarësimit në xhamat, babai i tij u përball me një kundërshtim shumë të ashpër, aqsa e kishin burgosur për 6 muaj gjatë vitit 1989. Edhe në trazirat që ndodhin në këtë kohë në Siri, policia e kishte arrestuar edhe në vitin 2012 edhe në vitin 2013. Të gjithë vëllezërit dhe motrat e Khalid Bera sahibit janë Ahmedian të lindur. Atë e kishin kapur pra agentët e sekretit të shërbimit sekret më 18 shtator të këtij viti, dhe më pas nuk e rindon një lajm për të. Vetëm më 9 dhjetor të këtij viti, pra në këtë muaj, policia e thirri babain e tij dhe ja dha disa dokumente të djalit, duke thënë se me 28 tetor ai ka ndruar jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Por pra as nuk ia dhan trupin e kufomen e djalit, mbase e torturuan dhe ai nga ato tortura do të humbi jetë. Bara sahibi ishte njëri shumë i sinqert, me takua shumë të lartë, ishte shumë i sjellshëm, kishte dije të shumta për fen. Shumë ahmedianët e dëshmojnë, se për sinqeritetin e tij, ai recitonte Kur'anin në mënyrë shumë të bukur. Ishte shumë zemërbut dhe dashamirës, dhe punonte punët e xhamatit, çdo punë që i jepe punonte me përkushtim të madh. Xhamatin dhe kalifatin e donte jashtë mase, edhe ishte adetar i flakët, pra e donte atë dheun e tij jashtë mase. Ai ishte emëruar edhe, pra ishte edhe presidenti lokal i xhamatit në një vend, por tani shërbente si sekretar i për mësimet e Kuranit dhe për dedikimin e përkohshëm. Ai kishte bërë edhe vësiat, pra kishte dedikuar 1/10 e të pasurisë së tij, e të ardhurave të tij për xhamatin. Ishte shumë i rregullt në sakrificat financiare. Ai la pas gruan dhe tre fëmijë dhe dy djem, djali, dy vajzat e djali janë nën moshën 6 vjeqe, ndërsa djali i tretë, Hasamuddini, lindi vetëm pak ditë para se ai të kapi nga policitë, të arestohe. Edhe djali i fundit është edhe në vakfe no. Para se policia të kapte, ai kishte shkruar në Facebookun e tij këto fjalë: dashuria ndaj Adheut, po citoje, dashuria ndaj Adheut është pjesë e besimit, o Zot, mbroa të dheun ton, liroje nga të gjitha shqetësimet, bëje më të fortë se sa për para, dhe më të bukur se sa përpara dhe banorët e ti bëji më të dashur se përpara. O Zot, bashkoj zemrat e banorëve të këtij vendi. Bëj që ata të duan njëri tjetrin. O Zot, ndihmoj njerëzit e mirë të këtij vendi që ata gjithnjë të përhapin vetëm paqe, siguri dhe mirësi. Kjo ishin fjalët e tij që ai kishte lënë në Facebook. Allahu e bëft që këto fjalë të përmbushen përsërin, jo vetëm përsërin, për gjithë umetin musliman. Tahir Nadim sahibi thotë që ai kishte pasur për një kohë të gjatë kishte pasur kontakt me email me Khalid Bara sahibin, dhe kur ka qenë në Siri dhe ai takoheshin shpesh dhe bisedonin për fen, ishte shumë i etur për dije dhe ai ishte kaq shumë i etur për dije saqë mori gjitha revistat e para të xhamatit dhe pra librat e parë të xhamatit, edhe i radhiti edhe një herë në kompjuter. Edhe kaq shumë e donte Mesihun e Premtuar Islam saqë në një emision që po bënim për Mesihun e Premtuar Islam, mori në telefon pra bëri telefonatën dhe u tregua shumë entuziast ndaj dashurisë së Mesihut, për dashurinë e Mesihut ndaj Mesihut Premtuar Islam. Me 1 prill 2012 ai më kishte dërguar një letër në të cilën ai kishte përmendur një ëndër që kishte parë në 2006-ën, dhe ku ai tregon pra se në ëndër kishte parë që aty jepet një përgjegjësi e madhe dhe i thuhet që nuk duhet të tregohet i lëkundshëm, pra duhet të tregohet i qëndrueshëm. Pas kësaj ëndre ai emërohet presidenti i xhamatit të vendit të tij, edhe ai kishte kujtuar se kjo ishte pra ëndra e tij, pra që doli. Por në fakt ato fjalët që ishin thënë në ëndër që ai duhet të tregohet i qëndrueshëm në vërtetësi, ishin pikërisht për martirizimin e tij që ndodhi para pak ditësh. Një tjetër misionar që jetonte atje, Mubalik Ahmed Anjum sahibi, tregon që gjatë qëndrimit të tij ai ka parë Khalid sahibin, që ishte shumë i sinqert dhe me virtyte të larta, edhe kishte shumë dëshirë për të përhapur xhamatin, por dhe thoshte se nga që ishte shumë virtyte të mëdha të larta, thoshte se në këtë vend ne nuk mund të përhapim xhamatin me tabliv, edhe prandaj duhet të japim modelin ton që njerëzit vetvetiu të pyesin se kush janë këta njerëz. Dhe edhe njerëzit dhe shokët e tij u tregonte mësimet që unë kisha dhënë për fjalimet që unë kisha mbajtur për gjendjen e Sirisë, u kishte treguar edhe atyre duke thënë që nuk është më koha e dhunës, por duhet të tregohemi qytetar të paqes, edhe kështu mund të sjellim revolucion. Edhe disa shokë e kundërshtonin, ndoshta disa prej tyre që ishin kundërshtar të tij e kanë përgjuar dhe policia e kapi, dhe ai Allahu i dha mundësinë që të fitonte nivelin se statusin e dëshmorit. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijëve dhe bashortes u jep durim edhe prindërve. Lekin
roja me hak për kaim rehne aur kamzori na dikhate hue jaan dene ki talqeen ki gayi thi to bazaar ye lagta hai ki isi halat mein unki unhone apni jaan di ke deen par kaim rahe aur apne imaan mein lagusiyan ne di Allah taala inki darjaat buland farmata chala jaye. एक और वहां हमारे मुबल्लिग हैं अंजुम प्रवेश साहब जो रहे हैं वहां, वो कहते हैं बड़ी मेहनत इखलास और दयानतदारी के साथ काम करते थे, और कहते थे मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि मैं अहमदी हूं, ताकि लोगों को पता चले कि अहमदी सच्चे दयानतदार मेहनती और बाखलाक होते हैं। तबलीग का बड़ा शौक था इन्हें, और तबलीग पर काम पर चूंकि तबलीग करना मना है, इसलिए कहते थे कि मैं अहमदी اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے خود توجہ پیدا ہو۔ بڑے وطن سے محبت کرنے والے تھے جیسا کہ ان کے بیان سے بھی ظاہر ہو گیا، اور اپنے دوستوں اور ہم جلیسوں کو بھی یہ سمجھایا کرتے تھے کہ وطن سے محبت کرو، کیونکہ یہی صحیح اسلامی تعلیم ہے۔ اور جب میں نے ان کو جو ان حالات کے خطبات دیے ہیں، وہ خطبات بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو سنائے اور ان کو آمادہ کیا کہ تشدد
کی زندگی ختم کرو اور پورا منشہری بن کے رہو. لیکن بعض بد فطرت جو تھے ان کے خلاف تھے, لگتے ہیں انہیں حکومت کے کرندوں نے ان پر ظلم کیا, جس کی وجہ سے ان کو یہ شہادت کا رتبہ نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا رہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.